У гэты святочны дзень няхай Езус падорыць усім сваю пяшчоту і прагоніць цемру гэтага свету, пажадаў папа сёння ў звароце перад благаслаўленнем Урбі і Торбі, які скіраваў з нагоды Божага нараджэння.
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Cari fratelli e sorelle, buon Natale.
Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Дарагія браты і сёстры, шчаслівага Божага нараджэння. З улоні маці касцёла ў гэтую ноч нарадзіўся Божы сын, які стаў чалавекам. Яго імя Езус, што значыць «Бог збаўляе». Айцец, вечная і бясконцая любоў, паслаў яго ў свет не для таго, каб асудзіў яго, але каб збавіў. Айцец даў яго з бясконцай міласэрнасцю, даў яго для ўсіх, даў яго назаўсёды. І нарадзіўся ён як маленькі агеньчык, што запаліўся ў цемры і холадзе ночы. Гэтае дзіцятка, народжанае ад Панны Марыі, з'яўляецца ўцелаўлёным Божым словам, словам, якое кіравала сэрцам і крокамі Абрама да святой зямлі і надалей прыцягвае тых, хто давярае абяцанням Бога. Словам, якое вяло яўрэяў па шляху з рабства да свабоды і надалей кліча нявольнікаў усіх часоў, таксама і сучасных, каб выйшлі са свайго зняволення. Словам, больш яскравым за сонца, уцелаўлёным у малым сыне чалавечым, Єзусе, святле свету.
Per questo il profeta esclama: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce.
Таму прарок усклікаў: народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Гэта праўда, што ў сэрцах людзей ёсць цемра, але большым ёсць хрыстовае святло. Цемра прысутнічае ў міжчалавечых, сямейных, грамадскіх адносінах, але большым ёсць хрыстовае святло. Цемра ёсць у эканамічных, геапалітычных і экалагічных канфліктах, але большым ёсць святло Хрыста. Няхай Хрыстус будзе святлом для шматлікіх дзяцей, якія пакутаюць ад войнаў і канфліктаў на Блізкім Усходзе і ў розных краінах свету. Няхай будзе суцяшэннем для дарагога сірыйскага народу, які яшчэ не бачыць заканчэння варожасці, што разрывала краіну на працягу гэтага дзесяцігоддзя. Няхай ускалыхне сумленні людзей добрай волі. Няхай натхніць кіраўнікоў дзяржаў і міжнародную супольнасць да пошуку рашэнняў, якія будуць гарантаваць бяспеку і мірнае суіснаванне народам рэгіёну і пакладуць канец пакутам.
Sia luce il redentore del mondo per la cara Ucraina che ambisce a soluzioni concrete per una pace duratura.
Няхай адкупіцель свету стане святлом для ўмілаванай Украіны, якая прагне канкрэтных рашэнняў на карысць трывалага міру. Пан, які нарадзіўся, няхай будзе святлом для народаў Афрыкі, дзе застаюцца грамадскія палітычныя сітуацыі, што часта прымушаюць людзей эміграваць, пазбаўляючы іх дому і сям'і. Няхай стане падтрымкай для тых, каго пераследуюць за веру, асабліва для місіянераў і вернікаў, што былі выкрадзены, а таксама для тых, хто стаў ахвярай нападаў з боку экстрэмісцкіх груп, у першую чаргу Буркіна-Фасо, Малі, Нігеры і Нігерыі. Няхай Божы сын, што сышоў з неба на зямлю, будзе абаронай і падтрымкай для тых, хто па прычыне гэтых і іншых форм несправядлівасці павінен эміграваць у надзеі на бяспечнае жыццё. Гэта несправядлівасць вымушае іх перасякаць моры, што ператварыліся ў могілкі. Гэта несправядлівасць прымушае іх спазнаваць невымоўныя злоўжыванні, розныя формы няволі і катаванняў у нечалавечых лагерах часовага ўтрымання. Гэта несправядлівасць выпіхвае іх з месцаў, дзе маглі б мець надзею на годнае жыццё і прымушае апынацца перад мурамі раўнадушнасці.
L'Emanuele sia luce per tutta l'umanità ferita. Sciolga il nostro cuore spesso indurito ed egoista.
Няхай Эмануэль будзе святлом для ўсяго параненага чалавецтва. Няхай сагрэе нашы сэрцы, часта зацвярдзелыя і эгаістычныя, і зробіць нас прыладамі сваёй любові. З дапамогай нашых бедных абліччаў няхай адорыць сваёй усмешкай дзяцей ва ўсім свеце, пакінутых і тых, якія спазналі насілле. З дапамогай нашых слабых рук няхай апране бедных, якія не маюць у што апрануцца. Дасць хлеб галодным, вылечыць хворых. З дапамогай нашага кволага таварыства няхай стане блізкім да пажылых і самотных, да мігрантаў і маргіналізаваных. У гэты святочны дзень няхай падорыць усім сваю пяшчоту і прагоніць цемру гэтага свету.
Доне а тутті ля суа тенерецца
Пасля благословлення папа скіраваў свае віншаванні з Божым нараджэннем сабраным на плошчы Святога Пятра, а таксама ўсім, хто слухаў зварот з дапамогай сродкаў камунікацыі. Мы ўсе пакліканы даць надзею свету, абвяшчаючы словамі і асабліва сведчаннем нашага жыцця, што Езус наш супакой нарадзіўся, падкрэсліў святы Отец і заклікаў не забываць маліцца за яго.